direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
Waafidnimo isniina bisha Abriilna waa laba sanad ka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaaniga bogeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin daadheenaya Jamaal Axmed Cismaani iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysiga aanu la yeelanay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya kadib ka bixitaanka ciidamadooda ee magaalada Eelbu.
Ciidamadani waa ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad u ilaa dhowr sano ah. Magaalada Eelbu waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. Waxa afka la yiraahdo non AMISOM. Marka waa ciidamo loogu talagalay inay dhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka la yiraahdo bilateral labada dal heshiis ay ku heshiyeen ayay ku soo galeen dalka.
Ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada qadiimiga ah ee dalka Ruushanka ee St. Petersburg.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dhageystayaal bixin ku saabsan doon la sheegay in lagu abduubay xeebaha Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah wiilka uu sodogo u yahay la taliye sarena u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu tagay Ciraaq. Kushner ayaa la safray madaxa taliyaasha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska generaalka. Ujeedada booqashada ayay warbixintu ku sheegtay inay la kulmaan hogaamiyaasha Ciraaq, la taliyeyaal sarsare oo Mareykanka halka ka jooga, iyo in ay booqdaan ciidamada Mareykanka Ciraaq jooga si ay uga dhageystaan xogta ugu dambeysa ee dagaalka lagula jiro ISIS. Isbaysi caalami oo Mareykanku hogaaminayo ayaa duqeyn cirka ahi ka fulinaya waqooyiga Ciraaq si ay u caawiyaan ciidamada Ciraaq ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka ururka ISIS. Kushner oo 36 jir ah ayaa sida sodogi oo kale aan lahayn khibrad hore oo dhinaca maamulka dowliga ahi ama diblomaasiyadda, laakiin waxa uu si dhaqso badan u noqday mid ka mid ah ragga ugu awoodda badan ee Washington. Waxa uu qabaa gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Ivanka. Waxa uu Trump kala taliyaa xiriirka wadamada Canada, Mexico iyo kuwa kale ku yaala bariga dhexe. Waxaa sidoo kale la sheegaa in uu kaalin muuqata ku leeyahay go'aanka gaarista shaqaalaha aqalka cad.
Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in 9 qof ay dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Warbaahinta Ruushanka ayaa warineysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha lagu magacaabo Sinaaya oo ku taala bartamaha magaalada. Guddiga la dagaalanka argagixisada waxay sheegeen in walxaha qarxa oo la dhigay xarunta tareenada ee St. Petersburg la kala furay oo ay markaasi hadda aanay qarxayn. Dhammaan goobaha tareenada ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ruushka ayaa la xiray gabi ahaanba. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putinna waxa uu sheegay in baarayaashu ay eegi doonaan dhacdadaasi iyagoo qiimeynaya dhammaanba sababaha keeni kara oo ay ka mid tahay fal argagixiso.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyay in haddii dalka Shiinuhu uu xal ka keeni waayo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi ay iyagu faraha la geli doonaan. Trump oo la hadlay wargeyska Financial Times ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa sheegay in Shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi, sida daraaddeedna waxa uu sheegay inay go'aan ka gaari doonto inay gacan ka siiyaan Mareykanka sidii ay markaasi ka yeeli lahayn xaaladda haddii ay iska diidaan cidna ma mahdin doonto, buu yidhi tallaabadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista soo aadan waxa uu Florida ku qaabili doona dhigiisa Shiinaha ee Xi Jinping. Shir madaxeedka labada hogaamiye oo socon doona laba maalmood ayay waxay xoogga ku saari doonaan arrinta la xiriirta nukleerka Kuuriyada Waqooyi, cagjululintii iyo xayiraadii lagu soo rogay Pyongyang oo ugu dambeysay joojintii Shiinuhu uu joojiyey duxushii uu dalkaasi kasoo dhoofsanayay, ayaa ku guuldareystay in ay hoggaanka waqooyiga Kuuriyada Waqooyi ay horjoogsadaan inay yeeshaan awood nukleera.
ra'iisul wasaaraha dalka Serbia ee maxaafidka Alexander Vučić ayaa codad aad u fara badan ugu guuleystay doorashada madaxtinimada ee axaddii ka dhacday dalkaasi isagoo muujiyay awooddiisa siyaasadeed ee uu ku leeyahay dalkaasi oo hadda u xusul duubaya inuu sare u qaado xiriirka uu la leeyahay wadamada galbeedka isagoo sii wata calaaqaadka uu la leeyahay dawladda Ruushka oo ah mid soo jireen ahaa gudiga doorashada ayaa xilli dambe oo axaddii shalay ah waxay ku dhawaaqeen in Vučić oo 47 jir ah uu helay 50,500 codad kala tiriyay isagoo sida guushiiba ku hantay wareegii koobaad ee doorashada halka qofkii la tartamayay ee ugu soo dhawaana uu noqday Sasa Janković oo helay 16,000 Vučić oo ah qareen tababaran ayaa horseeday in dalkiisa uu sanadkii 2008 ku biiro midowga Yurub taasina waxay tilmaan cad u noqotay isbeddel dhab ah oo ku yimid mowqifkiisii xagjirka ahaa ee uu xubinta kaga ahaa xisbiga Serbia ee mayalka adag waxa uu xisbigaasi ku biiray sanadkii 1993 isagoo aadna uga soo shaac baxay qudbadihiisii kululaa ee ku aadanaa falalkii ciidamada Serbiyaanku ay geysan jireen kuwaasoo dhaliyay dagaalkii Bosnia intii u dhaxaysay 1992 iyo 1995.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toosa kaga imaanaysa magaalada Washington.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii uu qarax ka dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka wareystay Maxamuud Arab Sabuub oo jooga magaalada Kiev ee dalka deriska la ee Ukraine.
Sida warbaahintu ay qorayso ama sida warbaahintu ay sheegayso waxa uu qarax ka dhacay magaalada St. Petersburg oo iyadu kaga beegan ama kaga taala wadanka Ruushka waqooyi galbeed oo u jirta magaalada Moscow 650 kilometer ayaa mar dhaweynto waxa ka dhacay qaraxaas waxa uu ka dhacay ama lala beegsaday tareemada dhulka hoostooda mara sida warbaahintu ay qorayso ama laga soo xiganayana waxaa qaraxaasi ku dhintay ilaa toban qof inka badanna welibana waa la sheegayaa weli ku dhawaad ilaa 50 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen
goobtan tareenada weerarkan ka dhacay oo kale maxaa ilaa hadda laga ogyahay ilaa hadda warbaahintu cid weerarka geysatay mas-uuliyiintu ma u sheegeen oo warbaahintu ma tabisay
waxa hadlay horta afhayeenka dawladda Ruushka sidoo kale waxa hadlay mid ka mid ah kooxaha ama unuga la dagaalanka argagixisada dalka Ruushka waxay intuba ay isla qireen oo aanay weli cadeyn in walaxda geystay qaraxaasi aan weli la hubin cidda geysatayna aan weli gacanta lagu haynin balse ay ku noqonayaan kamaradaha qarsoon ama CCTV wax loo yaqaano meelihii iyo tareemadu wuxuu isaga gudbayay labada istaan intii u dhaxaysay inay hubinayaan oo ay kasoo saarayaan wixii xoga laga helo CCTV ama kamarada qarsoon ay soo bandhigi doonaan welina wax aad ma hayaan
ma markii ugu horreysay ba weerar lagu qaado khadadka tareenada dalka Ruushka kale ma dhacdadan ugu horreysay mise hore waxa jiray bartilmaameedyo lagu geysto kale
horta inta badan aan soo qabtay Ismaaciil oo qarax noocan oo kale hore loola beegsaday xarunta ama xarunta tareemada ee dhulka hoostiisa mara 2010 ee ahayd markii lala beegsaday qarax isaguna magaalada Moscow xarun ama station dhulka hoostiisa maro dhinaca tareenada ah halkaasoo ilaa 40 qof ay ku dhinteen iyo in ka badanna ay ku dhaawacmeen
waan gartay ilaa hadda ma la ogyahay sababta loo bartilmaameedsaday xaruntan tareenka kale ilaa hadda wax faahfaahina ama faallo ah warbaahintu ma ka bixisay
waqtigan uu qaraxu dhacay waxaa isaguna dalka ama magaalada St. Petersburg ku soo fool lahaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo isagu kulan la lahaa dhigiisa ama madaxweynaha dalka Belarus oo ay halkaasi kulamo ku qaadanayeen kolka kulli tole wax haatan xoga oo kasoo saareen oo faahfaahin ma jirto balse waxaa laga filan doonaa saacadaha soo socda inay wax faahfaahina weerarkaasi qaraxa ee tareenada hoostiisa ay ka bixiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab Sulub oo jooga magaalada Kiev ee dalka deriska la ah Ruushka ee Ukraine. Waxa uu waramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wararka ka imaanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saaka magaaladaasi qabsadeen kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwii dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa waayadanba. Haddaba ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee magaalada Ceelbuur ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay wax ka weydiisay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddiin Mustafa.
Ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad u ilaa dhowr sano ah magaalada Ceelbuur waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM, waxa afka qalad lagu yiraaho non AMISOM. Marka waa ciidan loogu talagalay inay dhaqdhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka qalad lagu yiraaho bilateral, labada dal heshiis ay ku heshiiyeen ayay kusoo galeen dalka. Marka ciidamadaas oo ah dadka deegaanka ka caawinahayay oo sidaad ogtahay sagaal bilood ka hor ilaa waxay tageen mataqaanta meesha la yiraaho Galcaad iyo dhulkaas Budbud, si dadka deegaanka iyo maamulada deegaanka ka jira ay u caawiyaan oo u siiyaan fursad in ay iyagoo amniga dib u soo ceshadaan iyo maamulkooda.
Laakiin hadda waa ay soo baxeen ciidamadii shabaabkuna meesha ku soo noqdeen ay qabsadeen. Dadkii soo dhaweeyay ciidamada Itoobiyaanka ee halkaasii taga ama wax la qabtay ama magaalada ku sii haray waxaa laga yaabaa inay noqdaan dhibanayaal. Qaarkood waxaa la leeyahay ciidanka Itoobiya dadkii deegaanka hore u soo raaceen. Dowladda ma ka fakartay saameynta ay yeelan karto in aad Ceelbuur ka soo baxdeen?
Saameynta waa saameyn la qiyaasay. Ciidankoo sida banaanbo waxay ahaayeen ciidan ku soo galay labada dal heshiiskooda bilateral. AMISOMna aana ka tirsanayn oo ciidan AMISOM ka tirsanaysan ahayn. Ciidankan waa ciidan lagu taageero dhaqdhaqaaqa inta muddada kooban ee labada sano ee lagu heshiiyey ee dhammaatay in ay ka caawiyaan deegaanadaasi ka dhow Ceelbuur in amniga dib gacanta uga soo noqoto maamulada ka jira. Muddada lagu talagalay muddo gaaban bay haysataa, bilooyin bay ahayd. Sanaday isu bedeshay, sanadkii labaad way sii kordhaysay. Marka hadda nafteedana waa dhaqdhaqaaq farsamadeed oo aan ahayn mataqaanta Soomaaliya dhammaanka bixitaankeedaysan ahayn. Waxyaalaha ay hadda ay sameynahayaan waa xeel military, waxa loo yaqaana mataqaanta waxaa dhici karta in meelo ay backup wax liraaha ay siinayaan ciidamo kale oo AMISOM ah ama howla military meelo kale ka galaaya. Marka waan ognahay saameynta ku leedahay, waana ka xunahay, waa dadna ka horeda walaalaheen usoo gurmanay, waa ka xunahay barakaaca ku dhacayo. Laakiin waana ka fursad weeyey, waana waxay noqotay wax daruuri ah inay dhaqdhaqaaqaas ay sameeyaan.
Marka soo taas ma saameynayso inaysa dadku mar dambe idin taageerin oo ay ka baqaan taageeradiina, maadaama markaa meel gashaanba aa ka baxaysaan oo aa lumisaan taageeradii dadka iyo isku halayntii in aad tihiin ciidan howl qabana, ilaan Ceelbuur hadda maamul ugama soo tegin?
Anagu waxaan kaga duwanahay ciidamada kale ee dalad ka shisheeye ee Soomaaliya, waxaan kaga duwanahay dhaqdhaqaaqaasaan kaga duwanahay. Waxa anagu ujeedadana ay tahay waxa waaye deegaanada iyo maamulada meelaha ay tagahayn ciidamada ka jira in ay amniga dib soo celiyaan. Hal meel fadhigeeda macno ma leh. Maxaa la rabaa in dadka ay deegaano kala duwan oo fara badan oo kale ciidamada inta gaaraan ay maamulooda islamarkii markay loo qabtay ay la wareegaan. Dib ka jira waxay tahay ciidamada inay muddo dheer ay meesha joogeen, waxay ahayd maamulada meesha joogay inay ciidamo badan loo tababaray muddo kala duwan, iyaga inay amnigooda hantaan ayay ahayd muddadan inta marka u horreysay ee qorshaha la gaaray. Marka haddana waxa waaye meel kale oo kale iyadana sidan camal ayay tahay in cadowga laga riixo oo la qabto.
Marka ma waxaan leedahay
ciidanka ma badno ma tiro badno, marka waxa waaye waa xeelad farsamadeed waaye.
Marka ma waxaan leedahay ciidankan waxay waayeen maamulka meesha kala wareegi lahaa, iyagana waa isaga baxeen maadaama uusan jirin maamul meesha kala wareega.
Waa kow. Midda labaad waxa waaye ciidan intaas ay joogeen waxa waaye magaalada xitaa shacabka inuu soo celiyo waa la kari waaye. Dad yarba ayaa degan oo joogay maamulka wala joogay wasiisla joogay, waxa ay u soo raacayaan waxa waaye waa maamul marka iyaga marka ay tageen kadib la sameeyey maamulkii. Marka haddaynan dad aan dhalweynihii iyo populationkii aanan aysan mataqaanta ka dhex shaqaynaynin oo ay soo celin karin macno ma leh. Marka waxa waaye wax garab qorarada
dadka qaar ay ku eedeeyaan in safiir Ethiopia ciidamada Ethiopia in aqabada ugu weyn ee dalka ka haysta ay tahay in howlahooda military ama howlgaladooda military ay siyaasadeeyaan oo ay u isticmaalaan inay culays ku saaraan maamulada ama dawladda federaalka ah oo ay hadba meel ka baxaan si dawladda iyo maamulku u soo qeyliyo oo ay iyaguna halkaas wada hadal uga galaan ma la dhigi karaa howlgalkii la dagaalanka al-shabaab waa siyaasadeenaysa
midaasi waxay iska tahay wax uu ma taqaanta fadhi ku dirir ah iyo ruux waxa uu ruux uu kaliya iska soo maleeyay oo maskaxaysi ku fikir waadici kartaa inaad laakiin anaga sida banaanba waa ka duwanahay ciidamada kale faraha badan ee Soomaaliya jooga dhowr kumaan kun oo xuduud aan leenahay oo kilometir xuduud aan leenahay dad ayaan wadaagnaa waxyaala badan aan wadaagnaa marka anagu foreign policy ganaga waa ka duwan yahay haddii sidaa u soo dhigtay waxay tahay in Soomaaliya ay amnigeeda gacanta ku dhigto dawladda ay udubadooda ku isaarto dadku ay u ekaadaan dadka kale ee caalamka u ekaadaan masheerkeeda dib u soo noqdo mataanta taasas Ethiopia faa'iido u jirta amniga Ethiopia waa amniga Soomaaliya intay Soomaaliya sidan tahay Ethiopia amni ma leh marka waxay tahay waa ama doonta waa tartanaynaa ama waa deginaa way marka waxa ka dhiganta marka haday sida ay tahay marka waxaan ku ciyaari karnaa ma aha wax lagu ciyaari karaa ma wax lagu fikiri karaa ma aha sida hadda soo dhigta loo fikiri karaa ma aha marka waxaan mar walba aan u fikirnaa waxay tahay in amniga uu gacanta ku soo noqdo dadku marka waxay dhibka dhib ugu weyn waxay tahay in maamulada marka muddo gaaban inta la sameeyo ciidankii booliskii asluubtii militarigii mishaar joogta loo sameeyo in aan la gaari karin adeeg karto muddo gaaban lagu gaari karin si kastaba ha ahaato laakiin waxay tahay in waxaan ku rajo weynahay in ay Soomaaliya mar dhow ay lugaysi istaag doonto amni ahaan iyo siyaasad ahaan midan kale la soo dhiitana waa in badan waxyaalo in badan mutaqaanta fadhi ku jira dadka gaar ahaan dadka dibadaha jooga inta badan ay ka soo yeesamaad laakiin ma aha xaalad intaas ka weyn tahay qoreyka waa dadku wada gaaray in wada gaaray yaani Soomaaliya waxay Ethiopia mataqaanta kaftan ma waxa la kaftan yaani la gelin karo ama mataqaanta ciyaal la gelin karo ma waxa amniga Soomaaliya amniga Soomaaliya waa amniga Ethiopia
kaasi waxa uu ahaa safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramay.
Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in doon kuwa ganacsiga ah lagu afduubay xeebaha Soomaaliya loona maleynayo dadka afduubay in ay yihiin burcad badeed Soomaali ah. Doontan ayaa la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay dalka India, waxaana la sheegayaa in ay la socdeen 11 qof oo shaqaale ah oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen, inkastoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India. Doontan ayaa magaceeda lagu sheegay Al-Kawthar 2, waxaana la sheegay inay ka timid magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya halka ay ku soo jeeday, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u socotay magaalada Kismaayo, halkaasoo warar kalena ay sheegayaan inay ku sii jeedeen magaalada Mukalla ee dalka Yemen. Warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa V O A-da u sheegay in doontan xilligan lagu hayo meel u dhow xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Maraakiibta caalamiga ah ayaa la sheegayaa inay deegaankaasi ka agdhow yihiin. Waa markii saddexaad ee doonyo lagu afduubay xeebaha Soomaaliya muddo bil gudaheed ah, waxaana wararku ay sheegayaan in tallaabooyinkan ay u muuqdaan soo rogaal celiska burcad badeedda ay salka ku hayaan kalluumeysiga sharci darrada ah sida ay khubarada qaar ku doodayaan.
Tiradada ayaa la sheegayaa inay dhinteen kadib markii cudurka shunbiyoodku ka dilaacay magaalada Buu Hoodle. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ka soo tallaabay dhinaca Itoobiya, isla markaana ay xireen xuduudka ay dhinaca koonfurta kala wadaagaan dalkaas. Waryahayaga Cabdikariin Olol ayaa booqday magaaladaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayuuna uga warramay xaaladda uu ku soo arkay halkaasi.
Runtii magaalada Buu Hoodle waxaan soo gaaray habeennimadii xalay tahay, ilaa maanta waan joogay. Buu Hoodle waxaa ka taagan horta marka guud ahaan abaar baa ka taagan. Abaartaasi ka jirta Buu Hoodle waxaa ku soo kordhay xanuuno, xanuunkaas waa shibinbiyood, kaasoo meel kasta iyo goobo kasta oo caafimaadka laba xarumood caafimaadka ku yaalla cusbitaalka weyna Buu Hoodle iyo xarun si gaar a loo leeyahay la keenaya dad kala duwan baan ku soo arkay, iyo abaarta oo si weyn dadkaasi u saameysay dad iyo dunyo iyo dadka saameyn ku keentay.
waagaag dabaartu weyn loo ogeeyno hore u tagnay Cabdi Kariin laakiin se in shubankano hadda ah wax soo kordhay tira inta leeg buu dad uu saameeyay amaba uu soo rito soo aragtay markii aad tagtay magaalada
markii aan magaalada tagay laba goobood baan booqday meelina waa goobta isbitaalka weyn ee magaalada Buuhoole goobina waa goobta Buuhoole Health Center oo iyaduna goob si gaar ah loo leeyahay labada goobood waxyaabaha aan ku arkay dad baa la keenay oo la soo jiifiyey dadkaasi aan ku arkay labada goobood tirahaan waxay gaarayaan 18 qof waxaan wareysi la yeelanay oo aan la kulanay Cali Yuusuf Cabdi oo ah madaxa caasimadka Buuhoole waxa uu noo xaqiijiyay Cali in ay magaalada Buuhoole gudaheeda ay ku dhinteen 9 qof banaankeedana ay 3 qof ku dhinteen marka dhimashada rasmiga shubanbiyoodkaasi keenay waa 12 qof waxa uu sheegay dadkaasi inay yihiin dadkii aan xarumaha caafimaadka la soo gaarsiin laakiin dadkii la keenay xarumaha caafimaadka oo tiradoodu ay gaarisay 33 qof wuxuu ii sheegay 33-daasi ay la tacaaleen qaarkoodna ay guryahoodi ku laabteen xilligii aan wareysiga ka qaadayay oo aan baada caafimaadka la kulmayay oo ahayd aroortii hore iyadana waxaa loo keenay dad oo xanuunkaasi soo ritay cisbitaalada waxaan ku arkay waa dad waayeela oo badan haween hal ilmood oo aad u yar oo hal bilo jira baan isaga ku arkay xarunta caafimaadka ee Buuhoole Center oo iyadana xilligaasi lagu daweynayay.
Way Cabdi Kariin, maxaa sababay haddii aad dadkana la sheekaysatay amaba aad mas-uuliyiinta iyo weliba dadka caafimaadkana aad la kulantay in shubankani uu dilaaco amaba dadka inta leegu saameeyo?
Shuruucda dadku waxay ii sheegeen guud ahaan gobolka Buuhoole waxay dadku si weyn ugu tiirsanaayeen baraagaha oo raxmaadka eba ay ka helaan dhakhaatiirta iyo dadko dhan waxay ii sheegeen inay la qabsan waayeen biyaha ceelasha ishaa ka soo baxaya ceelka Buuhoole oo aan booqday laftigiisa oo dadku ay ii sheegeen biyaha isha oo biyo aada u kulula dhakhtarka caafimaadka haysta Buuhoole waxa uusna ii xaqiijiyay inay u sababaynayaan inay dhanka biyaha tahay oo dadkuna ay hore ula qabsadeen inay biyo macaan cabbaan waxa uuna ii sheegay xarunkan inuu yahay mid mar keliya kusoo booday deegaankooda ma garata
waayahay Cabdi Kariin weyn ognoo xanuunka marka la yidhaaho shubanku waxa uu ka mid yahay xanuunada aalaaba faafa isla markaana bulshada dhexdeeda iskaga kala goosha mas-uuliyiinta iyo howlwadanada caafimaadku ma leeyihiin tamarta marka aad eegtay ay ku xakameyn karayaan xanuunkaasi se ma yahay mid lagu guda jiro daaweyntiisa iyo xakameyntiisa dadka u soo ritay
shuruuco horta dadaal fara badan bay ku jiraan baada dhakhaatiirta ee Buuhoole waxayna ii sheegeen in isla saaka lasoo gaarsiiyey dawooyin ay soo dirtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland way jiraan dad badan oo isxilqaamaya laakiin waxyaabahaan halkaasi ku arkay waxay u baahan yihiin dadka deegaankaasi iyo baada caafimaadka ka shaqeynaysa in lasoo gaarsiiyey gurmad dhanka dawada waxayna sheegeen haddii aan lala tacaalin in cudurkani uu saameyn doono oo dad fara badan ay ka cabsi qabaan dadka waxa ugu badan ee soo wajahay waxa weeye waa walwal laakiin waxay ii sheegeen inay u baahan yihiin lasoo gaarsiiyo dawooyin iyo gargaar dhanka ay kula tacaalayaan oo ay ka midka yihiin waxyaabaha fuuqcelinta dadka u noqda iyo talooyin dhanka caafimaadka oo bulshada dad aqoon u leh cuduradan oo kale ay u yimaadaan sidii looga wacyigelin lahaa
kasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Cabdi Kariin olol wuxuuna khadka telefoonka ahi uga warramayey wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa socdaal ku tagay magaalada Hargeysa waxaana ay la kulmeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne Siilaayum. ergeyga oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeeddada socdaalkoodu uu yahay sidii loo ballaarin lahaa kaalinta ay qaramada midoobay ku leedahay taakuleynta dadka abaartu ay waxyeelaysay. wariyaha v o a da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta noo soo diray.
kulanka uu ergeygu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland kadib ayaa waxaa warbaahinta wadajir ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo ergey Michael Keaton. wasiirka hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in socdaalka wafdiga uu hoggaaminayo ergeygu ay tahay xuquuqal u noqoshada dadka ku tabaaloobay abaaraha ee Soomaaliland.
shalayna waxay soo booqdeen oo soo arkeen meelo dadka ma taqaana wax loogu qabto loogu xanaaniyo xagga caafimaadka diinana lagu siiyo cuntaba. waxaa kaloo madaxweynaha ay ka wada hadleen sidii aynu xoojin lahayn cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya jamiyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dowladda Soomaaliland. waxaan ka wada hadalay arrimaha la xiriira horumarka iyaga laftooda arrimaha la xiriira xagga doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashigeena labada jamcada qurmaa ka dhexaysa labada daraf jamcada qurmaa ka dhexaysa iyo Somaliland.
Ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duluucda socdaalkooda ay tahay kulamo ay la yeesheen dowladda iyo ururada bulshada iyo sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay ka jooga dalka. Waxaanu xusay in horumarinta iyo kobcinta kaalmada ay tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
I'm very happy to have been so well received to
aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta diiran ayaan kala kulmay Somaliland. Sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay baahida loo qabo sidii ay dadku ugu soo kaban lahaayeen abaaraha, sababtoo ah maaha in dadka reer Somaliland ay mar walba dhibtan oo kale maraan. Sidaasi darteed waxaanu ka wada hadalnay qorshayaal la xidhiidha kasoo kabashada iyo adkeysiga abaaraha iyo kaalinta ay qaramada midoobay ka qaadan karto shaqada ay wadaan dowladda Somaliland iyo ururada bulshadu. Waxaa kaloo aanu ka hadalnay shaqada guud ahaan ee qaramada midoobay ka wada halkan.
And we've also been talking about the role of the UN more broadly here in Somaliland.
Michael Keaton waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqaale badan loo ururiyo dadka tabaaleysan ee caruurta iyo haweenka u badan ee abaartu waxyeelaysay. Waxaanu xusay inuu ku rajeyn yahay inay jiri doonaan tallaabooyin arrintan in dhaqso looga qaado. Geesta kale warbaahintu waxay ergeyga wax ka weydiisay heshiiska Somaliland iyo DP World ee la xidhiidha horumarinta iyo ballaadhinta dekedda Berbera iyo aragtidooda. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay fursadaha shaqo in loo abuuro dadka iyo dhismaha kaabayaasha nolosha ee shacabka Somaliland. hase ahaatee waxa uu xusay in loo baahan yahay inaan noqoto mid ku salaysan daahfurnaan iyo dhowridda sharciyada caalamiga ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, gurdu waxaad maqli doontaan warbixinno iyo barnaamijyo kale, hase yeeshee markan dhinacii heesaha.
عظم بريالي وفيرسو نفتكم ربتي رميسو روح ذكم اتعلاتي ذيسو كما رياقين بالكاتسو عظم بريالي وفيرسو نفتكم ربتي رميسو روح ذكم اتعلاتي ذيسو روكتي اقوب تذبي ذيسو عظم ديقي الله مرباسو هديالين رحلين تكيتسو Gyan ka hawin terratso Rukti a gubta dha bidayso Adon degin la marabasa Adalin rahlayn takayto Gyan ka hawin terratso Kumarabo idda adkayso Kumarabo hiisa haka bukso Wa kumarabo qayir ka samayiso Kumarabo idda adkayso مرب حيسه كبوكسو واركو مربي غير كاس مويسو Kumara indo khaymaso Usku kumara gne dagayso Ruhdu kumache de chidayso Kamara saynina kabako Kumara indo khaymaso Usku kumara gne dagayso Ruhdu kumache de chidayso Anki racha dhadar kayso Adon radi lomahaso Adalin rahlayn takayto Gyan ka hawin terratso Anki racha dhadar kayso Adon radi lomahaso Adalin rahlayn takayto Gyan ka hawin
VOA
dhegeystayaal markana qaybii ka hareeray dadada ayaan guda galeena qodobada idin ku soo maqana waxa kamida taxanihii maamul goboleedyada Soomaaliya qaybti ugu dambeysa oo kaga hadli doona Jubaland xubintii dooda gaaban iyo waliba xubintii qurba ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegay in doon kuwa ganacsiga ah laga afduubay xeebaha Soomaaliya loona maleeynaayo dadka afduubtay inay yihiin burcad badeed Soomaali ah doontan ayaa la sheegay inay ka diwaan gashan tahay dalka India waxaana la sheegay inay la socdeen 11 qof oo shaqaale ah oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India
Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah wiilka uu soo dagow yahay la taliye sarana u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu tagay dalka Iraq. Kushner ayaa la safray madaxa taliyeyaasha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford sida lagu sheegay war qoraal uu ka soo baxay xafiiska generaalka.
Mas'uuliyiinta dalka Ruushkana waxay sheegeen in 9 qof ay dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Warbaahinta Ruushka ayaa warinaysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha Sinaaya ee ku taala bartamaha magaalada. Guddiga la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in walxaha qaraxa oo la dhigay xarunta tareenada ee St. Petersburg la kala furay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qaabilay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi waxa ay labada hoggaamiye ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan nabadgelyada bariga dhexe iyadoo isla mar ahaantaasina ay sidoo kale diiradda saareen sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada Sisi ayaa booqasho rasmi ah ku jooga waddanka Mareykanka Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Gudahan maamulada dalka oo ay ku jirto dowladda federaaliga ahi waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud, caqabado xagga amniga ah iyo weliba dhanka siyaasadda iyadoo kuwa goboladana ay ugu sii daran yihiin. Warbixintan oo 5 qaybood ka koobneyd ayaa waxaa qaybtan ugu dambeysa aynu ku eegaynaa xaaladaha adag ee soo wajahaya maamulka Jubaland iyadoo xilligan oo dalku galay marxalad cusub oo dhanka hoggaanka ah ayaa qaybtan aan xoog ku saari doonaa sida maamul goboleedyada iyo dawladda federaaliga ah ay isula jaan qaadi karaan iyo culaysyada soo wajahaya dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amaanka. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa.
Maamulka Jubaland waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira Soomaaliya waana maamulka ugu facaweyn marka laga reebo maamulka Puntland taariikh ahaan maamulka Jubaland waxa uu dhismihiisa ka soo bilowday gudaha dalka Kenya waxaana ay dad badan qabaan in sababaha ay ciidamada Kenya u soo galeen gudaha Soomaaliya ay ka mid tahay in dibadda loo taago maamulkaasi Sultan Maxamed oo ka mid ah salaadiinta beelaha ku dhaqan Jubaland ayaa ka waramaya sida uu ku bilowday fikirkiisa dhismihii maamulkaasi
ugul hore markii 2011 2010 shirar ayaan ka qabanay meeshaan Nairobi magaalada Nairobi awooda san u socono inuu walbo meesha bosku lahaa ama bosku uu ku filinayay aado ayaan meesha ku dhaqaaqnay markaan meeshii tagnay ninka hadda madaxweynaha meesha ka ah anagu inta joognaa u dooranay maadaama nin in muddo aad buuq ku jiray oo halgankiisana ahaa Jubaland
Maamulka Jubaland ismihiisa waxaa ka dhashay khilaaf weyn oo dhexmaray isaga iyo dawladda federaalka ah ee madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa aad u xumaaday xiriirkii dawladda federaalka iyo dawladda Kenya oo ilaa iyo maanta ku jira xaalad soo kabasho ah haddaba Jubaland waxay caqabad ka haysaa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2012 aan wax sida u sii weyn dib loo riixin waxaana ay magaalada u jiraan mararka qaar wax ka yar 10 km Siyaasiinta iyo dadka arrimaha Jubaland u dhun dalolahay waxa ay qabaan in arrinta ku aadan ka xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ee Jubaland inay tahay mid siyaasadeed. Xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada Jubaland ayaa sharxaya sababaha dagaalkaasi aan looga salgaari karin isla markaana aan Al-Shabaabka looga riixi karin magaalada.
Aad baan u mahadsantahay. Horta runtii arrintaas waa arrin international ah, yaani aad u ballaaran oo marka tii u fiirisid ma kuma filnaan karno anaga keligeenno xoreynteeda. Runtina ma aha dadku siday u malaynayaan waa ka fog tahay maaragtay intay joogaan nimankan maaragtay meesha dhulka xuduudka la.
Kenya waxay gobolka ku weyday boqolaal ka mid ah ciidamadeeda, waxaana marka laga soo tago weerarada wadooyinka ay Al-Shabaab kugu galeen Kenya ay ku qaadeen haddana laba weerar oo keenay in gabi ahaanba ay la wareegaan xerooyin ay ku lahaayeen gudaha gobolka. Welina kama aysan bixin tiro rasmi ah oo uga dhinta weeraradaasi, waxaana weli dhowr kilometir isku jiraan hadda maleeshiyaadka Al-Shabaab oo furimo badan ay isku horfadhiyaan. Joogitaanka maleeshiyaada Al-Shabaab ayaa ka sakow halista amaan ee ay keeni karto, waxay dhanka kalena leedahay caqabad dhaqaale. Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ahaa wasiirkii hore ee madaxtooyada Jubbaland ayaa ka warramaya saameynta ay dhaqaalaha ku yeelan karto arrintaasi.
Nimankan maandeed bay ku yimaadeen, waqti go'aanna waa la siiyey, waxaadna moodaa in aysan isku siyaasad ahayn waddan kasto hadda ciidamada ay ka joogaan siyaasad gaar u isticmaalo. Hadda for example in case-kaas Jubbaland oo kale waxaa jooga ciidamo Ethiopiana, ciidamo Kenyana, ciidamo Burundi ah, horeyna waxaa u joogi jiray oo ka tagay ciidamo Sierra Leone. Marka ciidamadaas jooga waxaad u malaysaa pockets meel ah, qolo meelo kala duwan inay joogaan. Waxaana ugu roon hadda kuwa Kenyaanka oo dhowr meelo jooga. Arrimaha maaragtay waxa loo xurin lahaa ama u dhaqaaqi lahaayeen waxa kusoo biishoonaysa arrima siyaasada oo aan weli waxaad moodaa in go'aan aan laga gaarin. Muddo hadda 4 sano iyo bar aheeda dowladda Xasan Sheekh jirtay waxaa la gaaray kaliya labo natiijo: in la sameeyo qolfoofkii ama heykalkii federalismka iyo inay dhacdo doorasho ay dhacdo. Wax ka badan intaa waaba la qalban kari waayo. Tan ugu daran oo ah in maaragtay la xoreeyo dhulka, laba arrin bay ku xiran tahay. Dhaqaale waa ku xiranta, oo hadda ciidan inuu dhaqaaqo dagaal inuu galo rabo waa in dhaqaale iyo wax walba la siiyaa. Taa lama siina badiilkeeda waxaa u maleysaa in wax badan oo xooga la geliyey ciidanka Amisom. Ciidanka Amisomna ay ku xiran yihiin siyaasadaha doonariska wadamada deeqaha bixiya, ay in badan ku xiran yihiin.
Xildhibaan Axmed Ismaaciil ayaa qabeen dhaqaaluhu inkastoo uusan sidaasi u sii weyneyn, haddana in daqli uu jiro, mustaqbalkana laga yaabo in daqligaasi uu kordho.
Saad ogsoon tahay goboladan saddexda gobol ah waxay gobolada ugu kheyraadka badan Soomaaliya markii la fiiriyo xagga wax soo saarka. Xoolaha iyo beeraha labada dhabarka oo aweeyey, kaluumaysiguna wuu jiraa laakiin warshadihii kalluunka iyo waxaa soo saari jiray iyo weli dayactir iyo howl laguma samaynin. Inta badan waxaan ku tiirsannahay annagu dhanka xoolaha, yaan ku tiirsannahay iyo beeraha labadaas. Waxyaalaha mucaawinooyinka aana kolley Soomaaliyan ula midna dekedda dakhli baa ka soo galaa oo waa export import weye, laakiin waxa ugu badan oo yimaada waa waxyaalaha bagaashka iyo cuntada baa aada u timaada oo Dubai hoos ugu xiran.
Wasiirkii hore madaxtooyada Cabdiqani Cabdi Jaamac ayaa qabeen dhismaha maamul goboleedyadu ay yihiin dhismihii qalfoofka federaalka, balse aysan wax kala wehelin, isagoo sheegay in dhaqaale xumida haysata maamulada iyo wasiirada iyo xildhibaanada faraha badan ee dalka ka jiraahi ay keenayso in uu walwal ka qabo in burbur ay ku keeni karto maamul goboleedyada dalka.
Meeshan dhaqaale xumo aada u xun baa jirta, xoogaa nidaamyo badan oo hadda isjiirsan baa jirta. Dowladda federaalka wax inkamo hadda badan ma soo jeedo. Dhiirigelin oo maalgashi oo waddankan hadda timid oo weynna ma jirto. 4 sano waxaa la sameeyey qolfoofkii federaalka. Hadda waxaa la rabaa qolfoofka in shape loo yeelo ama la qaabeeyo. Waxa kale lagu qaabeyn karaana waxay tahay in dastuuriyada kala gaarka laisu leekeysiiyo, in dowladaha hadda Soomaaliya waxaa ka jirta ugu yaraan 800 oo wasiir, dowladda federaalka iyo dowladaha jira marka la isku daro oo wasiirro ama ha noqdaan kuwa federaal ama kuwa dowladeed. Sidoo kale baarlamaan ilaa 1000 oo xoogaa gaaraya baa ka jira. Waxaa looma baahna si dowladdu ay u jaanqaado waxaa loo baahan in lasoo koobo waxaa cid mushaar siisa male, cid lacag kala siisa male, sababtoo ah state kibaaban aan abuureynin dhaqaale uu ku shaqeeyo. Ugu weyn oo ahayso waxa weeye inay burburaan dhaqaale dakhla darteed.
Dhinaca dib u heshiisiinta iyo wax wadaaga beelaha gobolka wada dega ayaa la sheegaa in aysan ahayn mid miisaaman. Beelaha qaar dega Jubbaland ayaa sheeganaya inay xaqireen beelaha deegaanka qaarkood, sida uu sheegayo Sudaan Maxamed.
3 sanadood ilaa 2015 waxaan joogay Kismaayo. Waxaan dhisay maamul hoose oo madaxa u yahay madaxweynaha hadda jira Axmed Yadoobe. kuhigeenkiisan uu fartaag yahay waxaan sugaynay in goro baarlamaan la dhiso awooddana la qaybsado sidii loo qaybsan lahaa oo loo kala degan yahay markii dambe golaha baarlamaanka markuu loo gudbay waxaa yimid midmidow oo awood qaybsiga xadiisa ka yimid ayaa meesha ka dhacay aan u dulqaadan waayo waa iska soo baxay
cabdiqani cabdijaamac wasiirkii hore madaxtooyada jubbaland ayaa saqabay in dhanka dib u heshiisiinta wax weyn laga qabtay islamarkaana madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaan axmed madoobe dhammaanba mucaaradkiisa uu siiyey fursad
dib u heshiisiinta hadde waxa la samaynaya ku xiran tahay dib u heshiisiin dagaalada hadda ka dhacay koonfurta waxay aan dagaalo qabin qabiiladiina inta lasoo aruuriyay baa lasoo keenay laakiin waxa la dhahayo social reconciliation oo ah waa wax iska soconaayo weligeed oo aan joogsanayn oo hadda qabaa'iladu maalinkas waxbay kala dhacaan waxbay kala boqon waa soconaysa laakiin qabaa'ilada degan waa loo sameeyey turrun ahna waxaaba sameeyey aan dhihi karaaba moodal uu noqon karaa madaxweynaha jubbaland oo ah dadkii la dagaalsanaa ama dadkii ka xumaa qaabka waxuu sameeyey ama aan la dhacsanayn dhammaantood maanta dowladda ay ka tirsan yihiin jubbaland oo ay ka mid yihiin
marka laga soo taga caqabadaha ay jubbaland la wadaagto maamul goboleedyada dalka waxaa u sii dheer in beelaha deggan ay ka badan yihiin tiro ahaan iyo beela ahaanba gobollada dalka sidoo kalena colaadii dhowrka iyo labaatankii sano ee ugu dambeysa ka jirta gobolladaasi ay keenayso in raadadkii weli gobolka ay ka sii muuqdaan sidoo kalena waxaa gobolku ood wadaag la yahay kenya oo waayadanba bartilmaameed u ahayd maleeshiyaadka al-shabaab
sin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubinta dooda gaaban seynab abuukar ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tiro aan horay loo arkin waxaa ka helay haweenka oo dhanka kale si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dadka qaar ayaa u arka guul weyn oo u soo hoyatay siyaasadda dumarka inkastoo aan weli la gaarin qoondadii haweenka loo xadiday haddaba door intee la eg ayay arrintan ku lahayd ololihii loogu jiray raadinta saamiga haweenka oo meelo badan lagu qabtay waxaa dooday gala qaybgalaya xasane maxamuud raage iyo nusro sheekh mahdi oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xaquuqda haweenka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeysay xasane maxamuud
aniga waxaan isleeyahay in fikraddaydu tahay inaan meel hoose ka soo bilowno arrinta meesha hoose markii laga soo bilaabay sida maaragtay doorashooyinkao kaleeto waxay kasoo bilaabatay sidii bulshada rayidkao kaleeto oo boqolkii soddon ku dhawaaqeen hadda meel fiican inuu joogtaa maadaama ay wasiiradii aan ka helnay maxaan ku leeyahay qayb badan oo lix dumar weligeyna kama helin wasiir ku-xigeenkana laba kama helin weligeyna hadda arrinta aan soo samaynay tumira dhashay iyo la egtaha sida aniga qof ahaan fikraddaydu ay tahay haddaan nahay dumarka soomaaliyeed intaas in ka badan inaan helnaana aan rajeynaa insha allah
waa mahadsantahay xasana dhanka kale dooda waxaa kaala qayb galaysaa nasre sheekh mahdi
bismillaahi raxmaan raxiim walaal horta aad baa u mahadsantahay walaashay xasanana way mahadsantahay ana fikrad ahaan waxaan qabaa juhdigii badnaa aan gelinay iyo doodii dheereed aan marnay iyo socdaalkii dheeraan u galnay weli fari kama qodno faanool inaanan gaarin meesha aan haminaynay maadaama boqolkiiba todobo aan ka helnay aqalka sare iyo aqalka hoosena waxa aan ka helnay 22 ay dhan tahay ay hoos tahay marka waxaan isleeyahay weli ma aanan gaarin meesha aan rabnay
tirada aad hadda ku leedihiin wasiirada iyo xildhibaanada xasna waxay qabtaa weligeed dumarka inaanay soo gaarin marba haddii ay sidaasi tahay soo lama dhihi karo waa bilow fiican
aniga uma arki runtii xataa haddii oo xukuumadda boqolkiiba 15 xataa hadday ahaan lahayd waa laga yaabaa inaan xoogaa ku qancinay laakiin hadda weli uma jeedo waxaan ku qanco meeshaan hiigsanaynana weli ma aanan gaarin badan baa dhiman baan leeyahay horaa usii soconayna hadduu ilaahay ka raali noqdo
waxaan siinayaa xasane maxamuud
aniga waxaan isleeyahay jid fiican hadda noo furmay waagu hore jidkaas ma haysanin meel aan ka hadalno ma haysanin miiska wada hadalka ma tagi karin hadda miiska wada hadalkaan tagna en mar walba waxa waaye jiilba jiilka ka dambeeyaa waxaan fiirayna gabdhahaas noogu jiro xukuumadda oo aqalka hoose noogu jiro inay noo doodaan ay noo si xaaraan gogol ee markii arinta isbeddesho oo qof iyo cod la gaaro inay macnaha jidno si xaaraan oo intaas ka badan aan gaarnaan rajaynaya insha Allah
haye nasro ee waa dagaysanaysa ee dooda xasno siday adiga kula tahay
waxaan leeyahay gudoonka baarlamaanka kuma jirno ra'iisul wasaaraha ku xigeenna manihin madaxweyne iyo ra'iisul baarlamaanka ay walaanba aheen marka maxaan ku soo gali karnaa miiska wada hadalka baba ka dheerna uma dhawaana isleen sida daraadeed waxaan qaba aqabada ugu weyn inay tahay dhaqanka
haye xasno ee waad maqleysa hadalka nasro siday adiga kula tahay
anay kulay waxaan ka dabaqtama un to kastaba meel walba ka soo gashay inay siyaasada gabdhuhu ku soo biiraayaan waan wax ku dheefeyna ila taa aragtideed waa sida aniga u qabo fikradeed
dhibaatooyin badan ayaa haysta haweenka Soomaaliyeed kuwaas oo u baahan wax ka qabasho hadaba maxaa laga filayaa haweenka soo galay xukuumadda cusub waxaan ku horeynayaa nasro
horta waxaa fiican in koontada dumarku gabdhaha ay banaanka ka qaataan kontada dumarka hadii gabdhaha bananaanka qaataana waxa iimaan doona qof iyo cod qof iyo cod maduu iimaadana gabdhihi intaan in ka sii badanaa aad soo gali doonta markaas waxaan rajaynayaa inuu iimaado isbeddel intaan ka fiican maadaama ay hadda qabiil ku socoto dawladahan iyo kuwi ka sii horeeyay wax oo isbeddel muuqdo ma rajaynaysay ila ta
xasan maxamuud gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya maxaa isbeddel oo laga fili karaa haweenka soo galay xukuumadda cusub ee golayaasha dawladda
waxaan ka filaynaa aniga si ila tahay waxaan ka filayaa inay abniga wax ka qabtaan marka ugu horeysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa laga filayaa dumarka soo galinay soo kordhiya
marka koobaad aniga waxaan isleeyahay koob horta abni haddaad abni hesho wax ka maqan malaha inay horta abniga wax ka qabtaanaan rajaynaa gabdhaha Soomaaliyeed oo xukuumadda noo soo galay waxaan kaloo rajaynaa wasaaradaha markaa tagto waxa u badan waa ragga waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed in inta u doodaan ay baarlamaanka u tagaan ay ula doodaan maxaa dhacay wasaaradan intaasoo haweena ma joogto intaan waa wada rag inay yiraahdeen macnaha codkooda aan wax ku dheefno saasaan rajaynaa insha Allah dhanka shaqada hadaan ka hadlo waasas dhanka abnigana waasas waxyaabo kale oo ka sii farabadan caafimaadka oo kale inay wax ka qabtaan waa jecelahay waxbarashada inay wax ka qabtaan waa jecelahay wax walba oo macnaha ay dadku ku dhiban yihiin oo dhanka haweenka inay ka hadlaanan jecelahay sida badan
bantay dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Nasro Sheekh Mahdi iyo Xasna Maxamuud Raage oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
annu intaasii ku dhaafnay wariyeena Zeynab Abukar iyo xubintii dooda gaaban markana waada xubintii Qurba iyo Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurba dhegaystayaal barnaamijka qurba toddobaadkan waxaana diiradda ku saaraynaa dhibaatooyinka muslim nacaybka ee ku soo badanaya dalalka galbeedka qaarkeed barnaamijka waxaa martin noogu ah oo arrimahaasi inala qaadaa dhigaya islabarahaantaasina ka hadli doona sida ay arrinkaasi soomaalida u saameynayso iyo soomaalida sida ay u geystaan dalalka ay ku nool yihiin inay bulshada ku biiriyaan waxyaabo wanaagsan ayaa waxaa barnaamijka martin noogu ah gudoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka doolana kana tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga dooga ee Green Party isagoo jooga dalka Sweden ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Mursal Ciise oo aan markii hore weydiinay sharaxaad naga siiyo dhibaatooyinka la xiriira muslim naceebka dalalka Yurub ee ku soo kordhaya waxaan uu ku raaciyay
walaal dad ma samtay adiga iyo VOA boona di salaamaya runtii waxa jiray sanadii u dambeeyay arrimaha soo taray oo ku saabsan islaam naceebka وحيالا صربت واحنا وحقيد وين كاه لأن مرحلة ده هاي مرة يوم ودم الله مسلمين تاعي ورده حق كتير ده كان يفعل ده يسمعين أيام تاسيو حيو تاعي تاجر وين وحسين أي صادات كا حق كتير كا يكون الودم الله غير كلبات كا نشد يوروبا كلام السويدان أو كلام كارما سو حي مر والبس سمعين كوي على نيان بدد الكلام حيا بشدة بحذاء كوارن أدوه ويرون هانتي وحنا دري من هنا تاع عقبات لس درس يسمعون والب ان دمر كمسلمين تاع طبعا سومالي دي كم تاعي ان اي حديد ما يعني مر والب حد ان اي حددنت هي فرصه هي وهلان ان وهلان ان شقوين كو هبون او كلا اي هلان مركي قمار اي ودتو
واتاي waxa jirtay in maxkamada sare Europe ay dhawaantan soo xukumisay oo ay jeedisay in dadka loo shaqeeyo shirkadaha iyo ay iyagu go'aan ka gaari karaan oo ay mamnuuci karaan ka shaqaalaha in gabdhaha gaar ahaan ay qaataan qamaarka waxyaaba la midka ah arintaas sidee bay saameyn ugu yeelanaysaa dadka muslimiinta sideeba se ay dadku u arkaan
runahanti arintaas waa arin dib badan oo dad badan oo runahanti muslimiin iyo dadan muslimiin ahayn bay u arkeen inay tahay xadgudub lagu xadayo xornimada caabudada ama qofku inuu diintiisa uu muujin karo waana sidaan horey u sheegay oo kale waxay sii xoojinaysaa caqabadihii ka hor imaanaya dumarka muslimiinta oo Soomaalidu ka mid tahay ku adkeynaya suuqa shaqada qodobkan hadda ku saabsan go'aanka maxkamadda Yurub ay gaartayna dabcan waa qodob qodob jira oo dhacay weeyaan waxaana dabcan sababaysaa inay kiisas badan inay ama dhacdooyin kale oo sidaas inay ku dhacaan keela ay ku sababayaan marka qaar waxa kamida shaqada qofku ka shaqeynayo iyo amaanka qofka ama in maratay taa meel warshad oo kale to ama sababo kale ayay u sababayaan marka waa caqabad jirta weeye sunaanta falcelin badan waa laga sameeyay muslimiinta ka soo xataa dad aan muslimiina ayna falcelin ka sameeyo warkay inay tahay arin had gudub
adigu gobolka aad gudoomiyaha ka tahay ee Doolana dhacdooyin noocaas oo kale ilaa hadda aad maqasheen oo ama ku saleysanaan muslimnaayb ama dibaatooyinkan hadda soo kordhay ee gabdhaha in ay qamaar ku isan ku xirin karaan shaqooyinkooda waxaaba ciinka la xiriira waad la kulanteen ma jira
maya gobolkeena arimaha lama aanu kulmin hadda ma jiraan dacwado noocaas oo kale to may jiraan way jiraan dacwadooyin iyo kiisas ka dhacay wadanka oo heer maxkamadeed maray oo qaarkood uu qofkii uu ku guuleystay qaarkoodna qofkii shaqo bixiyaha ahaa uu ku guuleystay iyadoo loo aaneynayo sababo kala duwan waxa kale muhiim ah in la xasuusto kiiskan maxkamaddu waa kiis maxkamadeed weeye ma aha go'aan siyaasadeed ma aha
maxaad noo sheegi karaysaa gobolka adigu ka mid tahay gudoomiyaasha gobolkaasi Soomaalida ku dhaqan iyo hadii ay jirto wax la taaban karayo oo ay bulshadu ku soo kordhiyeen bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan
aad baad u mahadsantahay walaal su'aashaas oo aan aad baan u xiiseynayay inaad i weydiiso runahanti gobolkeena wuxuu ka mid yahay waa gobolka gobolka afraad ee wax soo saarka dhinaca warshadaha ugu badan waddankan Sweden dadka degan ee Soomaalida oo dad runahanti badan oo 5,000 qof lagu qiyaasana dabcan wadad ku cusub ay ahaayeen waddanka iyo gobolkan boo yimid 15 sano ay u dambeysay badankoodu yimid gobolkeena waxa jira in dadka shaqada ka fadhiisanaya ay ka badan yihiin dadka suuqa shaqada soo galaya asna waxay dad badan oo dhalinyarada ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay u abuurtay inay fursado shaqo ay helaan gaar ahaan dhinaca caafimaadka dhinaca hay'adaha dawliga dhinaca gaadiidka dadweynaha aadna runahanta dad si xawli leh ay ugu socdaan inay suuqa shaqada ay qayb uga noqdaan arintaasina waxay aad u soo kordhinaysaa in sumcadeenu ay kor u kacdo oo nala arko inaan nahay mujtamaac maaragtay qiimo weyn ugu fadhiya gobolkan iyo dalkan ugu fadhiya gaar ahaan gabdhahaana aad ba loo amaanay waxa lagu amaanay arrimaha caafimaadka aad uga shaqeeyaan runahanti iyo iskuulada marka waa su'aal fiican bay ahayd waxaanu ku dhiirigelinayaa halkaas inay ka sii wadaan
ugu dambeyn marka bulshada ku dhaqan gobolka ee Soomaalida tiradoodu ma lahayaa intaas ay bay gaarsiisan tahay
dabcan gobolku 15 degmo ayuu ka kooban yahay 15 degmo ayayna ku kala fidsan yihiin laakiin degmada ugu badan oo anagu aan shaqsiyan aan deganahay qof ahaan waxaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin dad 5,000 oo qof oo Soomaaliya gaaraya magaalooyinka kalena isku calaalis waxaa laga yaabaa 1,500 ilaa 2,000 marka ilaa 7,000 oo qof waa lagu qiyaasaa gobolkan inay degan tahay oo Soomaaliya
waa tiro aad u fara badan aad baad u mahadsan tahay walaal waqtigaagii aad nasiisan oo kaga mahadcelinayna
aad baan anigu ku mahadcelinahay
taasi waxa uu ahaa Mursal Ciise oo ka tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga Green Party ee dalka Sweden ahna gudoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Doolana ee dalka Sweden xubinta qurbana dhageysayaal halkaas ayno joogto
جمال أحمد عثمان يحبنتي قربة إنه أنت هسي كل أفنو مركنا جمال هيب المركز لقضي بدي ورك عالم كوجو وين أنا دمر
مع سنة فلسطين ورك كي ما نسومالي يا شقي يا إندون كوا جناسي جاهل لقاف دوبه حباه سومالي اللون مرينا يودت كاف دوبتي إنه يهين برعد بدات سومالي دون تنا يلا شقي إنه يكدي وانقشن تاي دلك إنديا وحنا الشقي إنه لسعودين كويتون قف أو شقالة أو عن ولي سير رسمي لو حق جنين dalalka ay u kala dhasheen inkastoo wararka qarkood ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India. Sarkaal sare oo ka tirsan qalka Adam Reaganka ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah wiilka uu soo dagu yahay la taliye sarana u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu tagay dalka Iraq.
Mahadsanid Jamal markana dhinaci heesaha ee daacadeena alaab aanu ku soo xiri jirnay.
Laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda ashqo isku ooyayo isilashada aman mudane ahdigay dhigteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaabe aroos gala aman mudane ubax u dino isxaashaqayba allaylehe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda cashaqo isku ooyayo isilashada aman mudane axdigay dhigteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaabe aroos gala aman mudane ubax u dino isxaashaqayba allaylehe aman mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la unka ubax udgoonana lagu daadiya allaylehe aman waad istaa hesha tusa aman mudane waba aramida imtixaan ka jacayl u adkaysteeba aman mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo isfaannima baray aman mudane
إذا سعوالا أدنى يا جناند وحيد باينتيني عاوة إذا عدد فيه ويد هالكن يسيو دلجرين كلاسو حسين إيان أنا قوى جمال يفلسطين لقي استيال تان يقولون دمبيننا بتقليو
waba aramida imtixaan ka jacayl u adkaysteeba aman mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo isfaannima baray aman mudane
bal ega ega ega
u baxani bal ega
bal ega ega ega
abko ila ega
bal ega ega ega
maqab ka jacay
bal ega ega ega
qistay ega
bal ega ega ega
way u hate
bal ega ega ega
abotu ma e
ebo o o o ebo o o o